ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, მალე ჩვენი კოლეგები შემოგვიერთდებიან, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს არის 27 ივნისი, 4 შაბათი და ვიწყებ დილის გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის ახალი ამბების გამოშვება საზღვარგარეთ ის ამბებით დავიწყებ, კერძოდ კი სირიით, როგორც ძალიან ხშირად ბოლო დროს. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი აცხადებს, რომ ქვეყანა ომის მდგომარეობაშია, მან მოსთხოვა მთავრობას ყველა ზომა მიიღონ გამარჯვების მისაღწევად. აქამდე ასადი ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას ომს არ უწოდებდა, ის ამტკიცებდა, რომ კანონიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ მოქმედებენ შეიარაღებული ბანდები, რომლებსაც უცხოეთიდან აფინანსებენ. გუშინ სირიიდან მიღებული ცნობების თანახმად დამასკის შემოგარენში ბრძოლები მიმდინარეობდა შეიარაღებულ ოპოზიციასა და სამთავრობო ძალებს შორის. ამ ცნობების მიხედვით დაიღუპა 116 ადამიანი, აქედან 68 სამოქალაქო პირი. ამბოხება ბაშარ ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ სირიაში 15 თვის წინ დაიწყო. ამ ხნის განმავლობაში უფლებადამცველების ცნობით კონფლიქტისას დაიღუპა 15,000-მდე ადამიანი, 10,000-ობით მაცხოვრებელი მეზობელ თურქეთში გაიქცა. ინდოეთის ოკეანეში ავსტრალიის კუთვნილი აღდგომის კუნძულის ჩრდილოეთი დღეს ჩაიძირა გემი, რომელზეც დევნილები იმყოფებოდნენ. ბორტზე 150 ადამიანი იყო, გემი უცნობი მიზეზების გამო გადაბრუნდა. ავსტრალიელმა მაშველებმა წყლიდან 110 ადამიანი ამოიყვანეს, ასევე 17 მცხედარი, დანარჩენი მგზავრები უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლებიან. ერთი კვირის წინ ამავე რაიონში მეორე მსგავსი გემი ჩაიძირა, მაშინ 90-მდე ადამიანი დაიღუპა. ეს არიან დევნილები სამხრეთ აზიის ღარიბი ქვეყნებიდან, რომლებიც ცდილობენ ავსტრალიაში მოხვდნენ მცირე ზომის გადატვირთული გემების მეშვეობით, რაც ხშირად ხდება მსგავსი ტიპის კატასტროფების მიზეზი. გაეროს ნარკოტიკების უწყება აცხადებს, რომ ყოველ წელს მსოფლიოში ნარკოტიკებისგან დაახლოებით 200,000 ადამიანი იღუპება. მოხსენებაში უწყებაში დასახელებულია იმ ხალხის რაოდენობაც, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ რისკის ჯგუფში შედიან. ნარკომანებს შორის ეს 27 მილიონი ადამიანია მსოფლიოში. გაეროს ცნობით 2010 წელს დედამიწაზე მაცხოვრებლების დაახლოებით 5%-მა ერთხელ მაინც გასინჯა არალეგალურად შეძენილი ნარკოტიკი. სოფლიო ბაზარზე ნარკოტიკების მთავარ მიმწოდებლად ავღანეთი რჩება. ნიუ-იორკში 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა ნორა ეფრონი, ცნობილი სცენარისტი, რეჟისორი, რამდენიმე წიგნის ავტორი. ამის შესახებ გუშინ მისმა შვილმა უთხრა ჟურნალისტებს. ეფრონის მშობლები თეატრალურ და კინობიზნესში მუშაობდნენ. თავად მან ჟურნალისტად დაიწყო მუშაობა, შემდეგ კი დაიწყო ფილმების სცენარების წერა, რომელთა შორის ყველაზე ცნობილები ალბათ როდესაც ჰარი შეხვდა სალის და ჯული და ჯულია. საგანტო ინტერპრეს ნიუსი შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაზე დაყრდნობით არცელებს ცნობას, რომ სამინისტროს თანამშრომლებმა სოფელ მერეჩი გუშინ მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით 4 პირი დააკავეს. ცნობაში ნათქვამია, რომ მერეჩი მომხდა ინციდენტი, რა დროსაც ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ შეხლა-შემოხლას და პოლიციის მიერ იდენტიფიცირებული არიან მომხდარ ფაქტში მონაწილე პირები. ისინი გორის რაიონულ სასამართლოში იქნებიან გადაყვანილნი. გუშინ სოფელ მერეჩში, გორის რაიონში ეს სოფელი ბიძინა ივანიშვილის და ირაკლი ალასანიას სტუმრობას დაპირისპირება მოჰყვა, რის გამოც შეხვედრა ჩაიშალა. შეხლა შემოხლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც სოფელში ბიძინა ივანიშვილი მივიდა და ერთ-ერთმა მოქალაქემ სოფელში მისი მისვლა გააპროტესტა. ნაცემია რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ქალებიც დაშავდნენ შეხლა შემოხლის დროს წარმოქმნილ წყლიტაში, მოყვნენ ჟურნალისტებიც. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო აცხადებს, რომ აგრძელებს საახსრულებო წარმოებას ბიძინა ივანიშვილის საქმესთან დაკავშირებით. გუშინ გავრცელეს განცხადება, რომლის თანახმადაც ყადაღა დაედო ბიძინა ივანიშვილის აქციების 100% ქართულ ჯგუფში, აქციების 100% ქართულ ბანკში, ასევე აქციების 21.7% პროგრეს ბანკში. აღსრულების ეროვნული ბიუროს განმარტებით, აქციათა დაყადაღება არ აპყრობებს ბანკების ჩვეულ საქმიანობას. ადვოკატები კი ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მიერ აქციების ფლობას მხოლოდ პროგრეს ბანკში ადასტურებენ. არჩილ კბილაშვილმა ადვოკატმა ინტერპრესს უთხრა, რომ ბიძინა ივანიშვილი პროგრეს ბანკში მართლაც ფლობდა აქციების გარკვეულ რაოდენობას, იქ მისი წილების დაყადაღება მოთქვა ნორმალური და სწორი პროცესია კანონის გადასახედიდან, თუმცა ქართულ ბანკში ივანიშვილის სახელზე აქციები არ ირიცხებაო, თქვა მან.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა 9:05 სრულდება და შესრულდა კიდეც. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და გადაცემას განვაგრძობთ ჩართვით ქუთაისიდან. ქეთევან ბერძენიშვილი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტია ხაზზე. ეროვნული გამოცდებისთვის მზადებაზე გვეტყვის ახლა რა ხდება ქუთაისში ამ თვალსაზრისით. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობის ანინო და ნიკო. დიახ, საქართველოში მოკლედ ხარიდან ძალიან ისეთი ციფრხელება იწყება. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ქუთაისში გახსნილი არის ორი საგამოცდო ცენტრი, დიდი საგამოცდო ცენტრები არის ეს, ერთი არის 51 საჯარო სკოლაში და სიახლე ის, რომ მეორე დიდი საგამოცდო ცენტრი ფუნქციონირებს წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მანამდე იგი პირველ საჯარო სკოლაში იყო განთავსებული. ორივე ცენტრში უკვე დასრულებულია მოსამზადებელი სამუშაოები, როგორც 51 სკოლის ცენტრის ადმინისტრატორმა ილიანე ხაინძავამ, ილიანე ნაჭყეფიმ უკაცრავად ამ მომენტისთვის მთლიანად დასრულებულია ვიდეო ჩალების მონტაჟი, ჩატარდა განაღმვითი სამუშაოები, ეს ყოველ წელს ესე კეთდება და თითო სექტორი გამზადებულია 15 აპლიკანტისთვის. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობენ აბიტურიენტები, მაგისტრები, გრანტის გასაუმჯობელი მაძიებლები და პედაგოგები. აღნიშნული აპლიკანტები რეგისტრირებული არიან არამარტო ქუთაისიდან და იმერეთიდან, არამედ აქ მონაწილეობას მიიღებენ სამეგრელოს ნაწილიდან, კერძოდ ეს არიან აბაშიდან წამოსული პედაგოგები და აპლიკანტები რაჭული ჩხომიდან და ქვემო სვანეთიდან. გამოცდები დაიწყება ხვალ 28 ივნის დილის 9 საათზე და აბიტურიენტები ჩააბარენ ქართულ ენასა და ლიტერატურას. როგორც წერეთლის უნივერსიტეტში განლაგებული ცენტრის ადმინისტრატორმა ზეინაბ ხაჯიძემ გითხრა, ცენტრი მზადა აპლიკანტების მისაღებად და გამოცდების სრული კომფორტის შესაქმნელად. აპლიკანტებისთვის ეხლა ჩვენ შეგვიძლია მისი კომენტარი მოვისმინოთ.
ყველა მზადარი გამოცდებისთვის ჩვენ რეპეტიციას გავუვლით 27-ში და დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის. უბრალოდ თავარია აპლიკანტების განწყობა იყოს თავიდან ბოლომდე მიმდობი ჩვენზე, რომ ყველა პირობა ექნებათ იმისთვის, რომ კარგად გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები. ჩვენ ყველა ისეთ პირობებს დავახვედრებთ საგამოცდო ცენტრში, რომ მათ მხოლოდ საკუთარ თავთან დარჩენის სრული კომფორტი ექნებათ და მუშაობის ტესტთან ნებისმიერი შემთხვევითი გადაცდომა, რაც ინსტრუქციით დარეკრძალება აუცილებლად გადაწყდება აპლიკანტის სასიკეთოდ.
რაც შეეხება პედაგოგების გამოცდებს, აქ სიახლეა ის, რომ წელს სტაჟის არ მქონე პედაგოგებსაც შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ გამოცდებში და სწორედ ამაზე საუბრობს ქუთაისის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ანდრე ლოსაპეტძე.
ქუთაისიდან მარტო არის 2000-ზე მეტი მსურველი და რეგისტრირებული, აქედან თითქმის ნახევარი არის პედაგოგები, რომლებსაც გამოცდილება არ აქვთ სკოლაში მუშაობის. ანუ წელს პირველად მოხდა, რომ სტაჟის მოთხოვნა გაუქმებული და ამის გამო პედაგოგებმა, ანუ ვისაც აქვს პედაგოგიური განათლება, დამთავრებული აქვს შესაბამისი უნივერსიტეტი, აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია და ცოდნა, შეუძლიათ გაიაროს ასაბერტიკაციო გამოცდები და შემდეგ სამსახურის საძებნელად კონდეს ხელფეხი გახსნელი.
როგორც მოგახსენეთ, ესენი ეროვნული გამოცდები 28 ივნის, ანუ ხვალ დაიწყება, შაბათკვირის გარდა ყოველ დღეში ორი სესია არის დაგეგმილი და 19 ივლისამდე გაგრძელდება ეს გამოცდები და როგორც ჯერჯერობით მარა ოფიციალურად აცნობილი, წლევანდელი გამოცდები ამ ფორმით ჩატარებული იქნება, ბოლო კაისაც სავარაუდოდ 8+1 პრინციპი უკვე ამოქმედდება.
დიდი მადლობა ქეთი. ქეთი ბერძენიშვილი იყო ეს, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი. სიტყვა კომფორტი და განათლების სისტემა რაღაცა რომ ჩაიბეჭდება თავში. ეს იყო ქეთი ბერძენიშვილი. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რაც შევეხებით გადაცემის დარჩენილ ნაწილში. მეორე ნაწილზე გეტყვით, ნიკო, შენს ტრადიციას გავიზიარებ.
კარგი.
ვილაპარაკებთ წამების ფაქტებზე საქართველოში. გუშინ აღინიშნა წამების ცხოვრთა მხარდაჭერის მსოფლიო დღე, საქართველოშიც გამოეხმაურნენ ამას. გამოეხმაურა რადიო თავისუფლებაც გუშინ, თუმცა გვინდა რომ უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკოთ ამ საკითხზე და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ნაზი ჯანეზაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. ამ ორგანიზაციამ გუშინ პარლამენტის წინ ჩაატარა აქცია. გარდა ამისა ვილაპარაკებთ ერთ საპროტესტო აქციაზე, რომელიც გუშინ ფოთში გამართულა, რა საპროტესტებენ იქაურები ამაზე სულ ცოტა ხანში შეიტყობთ და კიდევ ბევრ სხვა რამეზეც, ეკონომიკაზე, სპორტის ამბებზე და ასე შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა განმაგრძობთ გადაცემას. განმაგრძობ გადაცემას დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად. დილამშვიდობის, მოგესალმები.
დილამშვიდობის.
გისმენ. რაღაც მხიარული ხარ ძალიან. ეს რაღაცა. გუიმზადებ, გისმენთ.
გუშინ სოციალურ ქსელებში გააქტიურდა რამდენიმე თემა. პირველი, რა თქმა უნდა, იყო ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტი სოფელ მერეთში, რომელსაც მოყვა დაპირისპირება და შეხლა შემოხლა. მთელი დღის განმავლობაში ისტერიას დაემსგავსა ბოლოს უკვე ყველა თავის ვერსიას ავრცელებდა სხვადასხვა სააგენტოს მიერ გავრცელებულს, ნუ თავიანთი ვერსიებიც თვითონ კონკრეტული უზერების რაბედი მოყვათ ადამიანებს და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან ბევრი სხვადასხვა გვარი ინფორმაცია გავრცელდა და მისი შეჯერება იყო ძალიან რთული. ამას დაემატა ასევე ბიძინა ივანიშვილის ქონების დაყადაღების ფაქტი და მოკლედ გუშინ ამ მხრივ ქსელი იყო ძალიან აქტიური. ასევე რატომღაც გუშინ კვლავ წამოიჭრა ბაგრატის ტაძრის თემატიკა, ჩემს რამდენიმე ფრენდს ფიჩში და არა მარტო მათ ჰქონდათ
კადაში. უნდა განხილულიყო საკითხი UNESCO-ში და ალბათ მაგიტომ.
კი, და ეს შეერდებოდა პრეზიდენტის განცხადების ფონზე, რომელმაც თქვა, რომ ქალაქს ჭირდებოდა მოქმედი ტაძარი და სწორედ ამიტომ არის მისი რეკონსტრუქცია დაწყებული. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს გამოეხმაურებოდნენ ქართველი ინტერნეტ აქტივისტები და ერთ-ერთი აქტივისტი ამ ყველაფერს გამოეხმარა YouTube-ზე. ტორეს ამოსი არის ესეთი ადამიანი, YouTube მომხმარებელი, რომ მათ ჩაწერა სიმღერა ჯონი კეშის ცნობილი სიმღერის ქართული ვერსია Personal Jesus, რომელიც მე Depeche Mode-ის შესრულებით პრომოცავს, მაგრამ მაინც შეგვიძლია მოვისმინოთ სიმღერიდან ნაწყვეტი.
ჯენი ვირადი მიშა შენი ზოგადად რომ მის დაგიცავს შენი პირადი ბიძინა.
და თუ აქ უნდა შეგისწორო Personal Jesus Depeche Mode-ის სიმღერა და ჯონი კეშის ქავერია Depeche Mode-ის სიმღერისა, ხო რა,
მე ხომ ამას ვერ შეგისწორებდი და აი ნიკო ამის
და ხა შეიძლება ადამიანს და ხო უნდა იყო რომ ხარე დაუჭირო მას.
მოკლედ ეს არის თორესა
სამზარეულოშია ჩატარელი
აშკარა. კი, ვებკამერით არის ჩაწერილი ტორესას სიმღერა შენი პირადი მიშა და ბიძინა, რომელიც ალბათ მალე უფრო მეტად პოპულარული გახდება სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ ყველაფერი აქვს ამისთვის ამ სიმღერას. ასევე აქტიური იყო გუშინ, აქტუალური იყო გამოცდების თემაც, რომელიც ნელ-ნელა მოახლოვდა. გამოცდების ყოველთვის ძალიან საინტერესო, რომ ბლოგები აქტიურდება ხოლმე აბიტურიენტების ან სტუდენტების რატომღაც.
როგორ არ გვისწავლია არაფერი ამ თემატიკის, მე წამიკითხავს რამდენიმე ასე.
და ნუ ერთ-ერთი ფრაზა მომეწონა ძალიან, როგორ ამხნევებდა აბიტურიენტი საკუთარ ბლოგზე საკუთარ თავს. და მისი ფრაზა იყო, რომელიც ბევრჯერ დაშიარდა, კონდეს მხოლოდ ჩენი თავის იმედი, რადგან სამებაში დაოცვაზე შენს გარდა კიდევ 30000 აბიტურიენტი იყო, ჩასარიცხი კი მხოლოდ 24000-ია. საინტერესო ფრაზა.
ეს იყო დავით გონზა ჭიხლაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განმაგრძობთ ახლა გადაცემას 9 საათი და 13 წუთია.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას კვლავ რეგიონისკენ გავეშურებით. გუშინ ფოთში საპროტესტო აქცია გაიმართა. მოსახლეობამ გადაკეტა ცენტრალური მაგისტრალი და ისინი აპროტესტებდნენ მათ ქუჩაზე მძიმე ტონაჟიანი სატვირთო მანქანების გადაადგილებას. მიუხედავად ხელისუფლებასთან რამდენიმე საათიანი მოლაპარაკებისა, შეთანხმება ვერ შედგა. რაზე უნდა შემდგარიყოს შეთანხმება? თორმე ეკრძალათ მოძრაობა, რაც არ ვიცი. მოკლედ რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თე აბსარიძეს მოუსმინოთ ახლა, ალბათ მეც გავიგე.
ფოთში სამეგრელოს ქუჩის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა. მათ ნახევარი საათი ცენტრალური მაგისტრალი გადაკეტეს. ადგილობრივი მოსახლეობა სამეგრელოს ქუჩის გავლით მძიმე წონიანი სატვირთო მანქანების გადაადგილებას აპროტესტებს.
ღისით ხომ ვიხჭობით წერში და ხამე ხომ მოსვენება არ არის, არ არსებობს. ვერავინ აქ ვერ დაიძინებს ჩვენს გარდა. ჩვენ უბრალოდ კიდე შეჩვეულები ვართ. სახლები ხო დაგვენგრა და დაგვენგრა. აი მოვიდნენ და შეამოწმენ ჩვენი სახლები მდგომარეობას.
ბავშვები გყავს, პატარები გყავს. მე კიდე ისეთი მწერია ფანჯრებს ვერ ვაღებ. საშუალება არა იმის, რომ დაჩაზე წავიყვანოთ ეს ბავშვები. თუ პარონი ჩამოდგა, პარონი მოვიდა, საშინელება. რა იქნა, ვერ გავიგე. ქალაქში ვართ თუ სადმე? ჯუნგლებში ვართ, ვერ გავიგე. არც დღე გვაქვს მოსვენება, არც ღამე გვაქვს მოსვენება. ამათმა ფულები აგატოს, ჩვენ რა დავაშავე?
ძილი ჩვენ არ გვაქვს მოსვენება, ჩვენ არ გვაქვს. ამის გამონაბოლ ბავშვები დატანჯულები ვართ, ცხოვრება არ შეიძლება. თუ გადასახლება გადაგვასახლონ, მე მაინც ვიცოდე და ავსახლდები და წავალ დაკედან საერთოდ. ხიტხოს სასტრაბოთ ამ საღამოდან ეს მანქანები აღარ უნდა იყოს. თავს არ დაგვადგენენ, მაშინ ავდგები და რკინიგზას გადავკეტავ და რამდენი დაუჯდებათ რკინიგზის გადაკეტვა იმასაც ნახავთ.
მოსახლეობა მერთან ვახტა გლემონჯავასთან შეხვედრას მოითხოვდა, თუმცა მერი მათთან სასაუბროდ არ მისულა. მოსახლეობას მერის მოადგილე დავით ხომერიკი შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. ხომერიკმა მოსახლეობას განუმარტა, რომ მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამუშაოების დასრულებამდე ასფალტის ახალი საფარი არ დაიგება. მოგვიანებით აქციის ორგანიზატორებმა და მერის მოადგილემ დავით ხომერიკმა ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის ივანე საღინედის კაბინეტში მოლაპარაკებებისათვის გადაინაცვლეს, რომელიც მედიისთვის დახურული იყო. მოსახლეობის განცხადებით შეთანხმება არ შედგა. სამეგრელოს ქუჩის მცხოვრების ლუარა ჯახიას თქმით,
კონკრეტულად ის, რომელიც ჩვენს მდგომარეობას ამჟამად შეამსუბუქებს, უნდა გითხრათ, არაფერი, არანაირი. როდესაც აქ თურმე ბიუჯეტი დამტკიცდება ნოემბერში, თუ რა ვიცი, მერე იქნება დეკემბერში საკრებულოს თამაზე, მერე ამას განეხილავენ, მერე ან დაამტკიცებენ ან არა, მოკლედ არ ვიცი.
ფოთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს აღნიშნულ საკითხზე მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. თეი აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
იქონ ენერგატოს კი
დავიწყებთ მე გეტყვით დღეს რა უნდა მოხდეს, რა არის დაგეგმილი დღეს. მასტქერის პრინციპის ამოქმედებასთან დაკავშირებით ინიციატივის განხილვა იწყება პარლამენტში. დაჩქარებული წესით განხილავს პარლამენტი ამას დღეს. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტი იმსჯელებს, მერე ხვალდაზეგ რიგარეშეს ხომზე პროექტი დამტკიცდება. თემურ შაშიელშვილთან გამიჯვნის საკითხზე სახალხო კრების გადაწყვეტილება უნდა გახდეს სავარაუდოდ დღეს. ცნობილი ლუკა ყურდანიძემ კრების აღმასრულებელი საბჭო დახურულ სხვამას გამართავს და სხვა საკითხებთან ერთად ამ საკითხსაც განიხილავსო თქვა. კორტერდ მერიოში ევროკომისიის ჰუმანიტარული დახმარების და სამოქალაქო დაცვის დეპარტამენტი აწყობს სამხრეთ კავკასიაში ბუნებრივი კატასტროფების რისკის თავიდან აცილების პროგრამა ორის ოფიციალური გახსნის ცერემონიას. კორტერდ მერიოში დღეს წამების მსხვერპლთა დახმარების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით კონფერენცია ტარდება მსოფლიო წამების გარეშე, ქვია მას. დღეს ახალი მემარჯვენეები კვლავ ლაპარაკობენ თეთრი პეპლის შემოსევაზე გურიის რეგიონში, მხოლოდ გურიაში არ არის პრობლემა, მაგრამ მაინც დღეს ამაზე იქნება ლაპარაკი. და არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები სპეციალურ პრესკონფერენციას ჩაატარებენ თემაზე. საქართველოს ევროკომისიას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში სახელმწიფო პოლიტიკის გადახედვას არ თანხმდება. ეს არის დღევანდელი ამისი.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გვითხრა რამდენიმე ღონისძიების შესახებ, რომელიც დღეს არის დაგეგმილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განმაგრძობთ გადაცემას ოთო მაღლაკელიძესთან ერთად. სპორტის დრო ახლა ჩვენს ეთერში. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. დღეს ორდღიანი პაუზის შემდეგ განახლდება ევროპის ჩემპიონატი ნახევარფინალებით. ნახევარფინალით უბრალოდ პირველი ნახევარფინალი დონეცკში ჩატარდება და ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ესპანეთი პორტუგალიას დაუპირისპირდება. ესპანელები ამ თამაშს სრული ოპტიმალური შემადგენლობით ხვდებიან. პორტუგალიელებს დააკლდებათ მთავარი თავდამსხმელი პოშტიგა, რომელმაც ტრავმა მიიღო წინა თამაშში, მაგრამ მათთვის ეხა მსგავს საკადრო ცვლილებებს ნაკლებად მნიშვნელოვანია პორტუგალიისთვის, თუ კი ფორმაშია მთავარი დამრტყმელი ძალა კრიშტიანუ რონალდო. რონალდო რო მზად არის, ბოლო ორ შეხვედრაში დაამტკიცა და თუ დღესაც ისე აქტიურად ითამაშა როგორც წინა შეხვედრებში, კარგი თამაში უნდა გამოვიდეს. ხო, საინტერესო კომენტარი გააკეთა იკერ კასილასმა, ესპანეთის ნაკრების მეკარემ. თამაშის წინ მან თქვა, რომ რონალდოს ყოველთვის უჭირდა ხერად პიკეს წინააღმდეგ თამაში, რომელიც ბარსელონაში გამოდის, და დღესაც იმედოვნებს, რომ ხერად პიკე დარჩება მოგებული ამ ასე ვთქვათ პირად დაპირისპირებაში. ხო, საინტერესოა ასევე ისიც, რომ პორტუგალიელი ჟურნალისტები დაუპირისპირდნენ მიშელ პლატინის თამაშის წინ. ისინი თვლიან, რომ პლატინი ესპანელების მხარეს დგას და ესპანელების, ანუ ესპანელებთან ერთად თვითონ უეფას პრეზიდენტია პორტუგალიის მეტოქე. მათი უკმაყოფილება გამოიწვია საჯის დანიშნამ, ანუ სამსაჯი კომიტეტის ხელმძღვანელი არის ესპანელი და მისი უბრალოდ მისი მოადგილე არის კიდე თურქი და საჯი დაინიშნა თურქი. ეს აეჭვებთ პორტუგალიელებს, რომ გამოიწვევს ცალმხრივ მსაჯობას და მათ გაიხსენეს 2010 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატის მერვედ ფინალი, როდესაც ასევე ესპანეთთან წააგეს და მაშინდელ წაგებასაც საჯის ცუდ, ანუ ცუდ მსაჯობას უკავშირებს.
გამოვნების უნდა იყოს
საჭირო. ხო და ნუ დღევანდელ თამაშს საავადმყოფოში ტელევიზორით უყურებს ეუსებიო, ცნობილი ლეგენდარული ფეხბურთელი პორტუგალიელი, რომელიც ძალიან აქტიურად ხომაგობდა წინა თამაშებში პორტუგალიას, მაგრამ გულის შეტევა დაემართა და პოლონეთის პოზნანის კლინიკაში გადაიყვანეს,
საიდანაც
ხუთშაბათს გაწერენ და ნუ მანამდე თუ ამაღამ კიდე არ დაემატა ნერვიულობა წესით უნდა დაგასწერო.
მე აღვკრძალავდი მიკო, შეიძლება
ცინინო მე უსებიო ვარ და ფეხბურთის გარშემო არ შემიძლია
და ის შეიძლება უარესე აღმოჩნდეს ხომ მართალია. ეს იყო ოთო მაღლაკელიძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ერთი თემით, კერძოდ საქმე ეხება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესულ ცვლილებას. რაღაც კონტრასტი გამომივიდა ძალიან სპორტიდან საპროცესო კოდექსზე გადავედი, თუმცა აქტუალური საკითხია, რადგან ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ 2012 წლის 1 იანვრამდე მიღებული განაჩენების საფუძველზე საქართველოში სააპელაციო სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება მომჩივანს აქვს 1 ივლისამდე. ამას ითვალისწინებს სწორედ ცვლილება. ამ ცვლილების მიხედვით საქართველოს სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გადახედვა შესაძლებელია იმ საქმეებთან დაკავშირებით, რომელზეც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განაჩენი გამოიტანა. თუ 1 ივლისამდე პირები, რომელთა სასარგებლო და სტრასბურგის სასამართლომ გამოიტანა განაჩენი, არ მიმართავენ თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებს, მათი საჩივარი განუხილველად დარჩება, თუმცა ეს დებულება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას არ გამორიცხავს. ადვოკატი დავით ჯანდიერი ამბობს, რომ ამ ტიპის საქმეს განეკუთვნება სანდრო გირგულიანის საქმეც. ნინო ხარაძე, უფრო დაწვრილებით ამ საკითხზე.
ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია შიდა ინსტანციის, ანუ საქართველოს სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვის მოთხოვნის დაყენება და დაინტერესებულ პირებს გადასინჯვისთვის სააპელაციო სასამართლოსთვის მისამართად ვადა 1 ივლისამდე აქვთ. სანდრო გირგულიანის ოჯახის ადვოკატი დავით ჯანდიერი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ აკონკრეტებს გამოიყენებს თუ არა ამ უფლებას და როდის და რა ფორმით მიმართავს სააპელაციო სასამართლოს. დავით ჯანდიერი საუბრობს იმაზეც, თუ რა ნაბიჯები გადადგა საქართველოს მთავრობამ გირგულიანის საქმესთან დაკავშირებით ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთან მიმართებით.
საქართველოს მთავრობამ იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც ჩვენთვის არის ცნობილი, მიმართა მინისტრთა კომიტეტს და წარადგინა ჩარჩო გეგმა, რომელიც გასაიდუმლოებია გადაწყვეტილების აღსასრულებლად, ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსასრულებლად, თუ რას აპირებენ ისინი. რაც შეეხება საკითხს იმის თაობაზე, მოხდება თუ არა ჩვენს მიერ გადაწყვეტილების განაჩენის ხელახლა გადახედვის მოთხოვნა, ან თქვა რა ტიპის მოთხოვნა იქნება დაყენებული შიდა ორგანოების მიერ, ამაზე მუშაობთ და რამდენიმე დღეში საზოგადოებისთვის გახდება ცნობილი.
ამბობს სანდრო გირგულიანის ოჯახის ადვოკატი დავით ჯანდიერი. აქვე ვთქვათ, რომ სტრასბურგის სასამართლომ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გირგულიანის საქმესთან დაკავშირებით დაადგინა, რომ სიცოცხლის უფლება იქნა დარღვეული და დაადგინა თანხობრივი კომპენსაცია. ადვოკატი ლია მუხაშაურია, რომელსაც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთან ურთიერთობის ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს, ამბობს, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში 27 მარტს შესული ცვლილება მცირე ვადას აძლევს საქართველოში სასამართლოსთვის მიმართვის მსურველს და მეორეც. იმ პირმა, რომელმაც ადგილობრივი სასამართლოების გადაწყვეტილების სტრასბურგში გასაჩივრებით აღიდგინა დარღვეული უფლებები, ადგილობრივი სასამართლოების მიმართვით კვლავ იგივე პროცედურის გავლა უწევს და ეს კი მისთვის დიდი ტვირთი იქნება.
მხარე ხო აღიარებულია, რომ მსხვერპლია კონვენციის დარღვევის და ეხლა კიდე მსხარეს დაეკისროს, რომ კიდე წავიდეს სასამართლოში ქვეყნიში, სადაც ამდენი იარა მოიარა, მერე სტრასბურგში წავიდა, იქ მოიგო და ახლა კიდე მხარემ უნდა იაროს კარდაკა. ეს არის ძალიან დიდი ტვირთის დაკისრება მხარისათვის, თანაც ასეთ კაცრად შეზღუდულ ვადებში.
ლია მუხაშაურია სიტყვებით, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს უნდა ეცნობოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესული ამ ცვლილებების სახებ. თუმცა როგორც საქართველოს წარმომადგენელი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ლევან მესხორაძე ამბობს, ცვლილების ამოქმედება საპროცესო კოდექსში ისედაც იყო გათვალისწინებული, თუმცა გაცილებით გვიან. ევროკომისიის მინისტრთა კომიტეტი და სტრასბურგის აღსრულების დეპარტამენტი ცვლილების შესახებ ინფორმირებულია და მათი მხრიდან ცვლილება მოწონებაც კი დაიმსახურა. ლევან მესხორაძე ამბობს, რომ საპროცესო კოდექსში ამდებულების ამოქმედება კანონმდებლობის დახვეწით და ევროპულ კონვენციებთან შესაბამისობაში მოყვანით არის მოტივირებული, რაც საბოლოოდ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების ეფექტიანობას გაზრდის.
ხმარება განცხადე მათ ინტერესებში არის აბსოლუტურად ეს ნორმა და ერთი მხრივ ეხმარება განცხადებლებს თავიანთი უფლების აღდგენაში და მეორე მხრივ სახელმწიფოს საფათ ეფექტიანად აღასრულოს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებები. ეს არის ძირითადი არსი ამ ცვლილებებს.
ამბობს ლევან მესხორაძე, საქართველოს წარმომადგენელი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. ბოლოს ვთქვათ, რომ იმისათვის, რომ ადგილობრივი სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები შეიცვალოს იმ პირის სასარგებლოდ, ვინც სტრასბურგის სასამართლოში საქმე მოიგო ამ წლის 1 იანვრამდე, თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 1 ივლისამდე უნდა მიმართოს.
ეს იყო ნინო ხარაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ამინდის პროგნოზით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
ის სეზონი დგება ზღარომ შენი ზახლით დაიღალა და დღეს თუ არა ხვალ რომ უნდა წამოწვე სანაპიროზე და ან მზეს მიუშირო თავი და ან კიდევ ზღვის ტალღებს ფეხები. ეს ისე ცოტა უტრირებულად გამომივიდა, მაგრამ ზოგადად როგორც ვთქვი ზღვაში ბანაობენ კიდეც. კარგით ხუმრობთ, ან გონი არც თუ ისე წარმატები და რაკი სიტყვა მოიტანა, ბარან გეტყვით რომ ზღვისპირა ქალაქ ბათუმში დღეს 26 გრადუსი სითბო და წვიმა უნდა იყოს. კიდევ ერთ ზღვისპირა ქალაქ სოხუმში კი 27 გრადუსი სითბო. იქაც წვიმა ამოსაოდნელი. ქუთაისში პლუს 29 და წვიმიანი დღე იქნება. 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიჩი და სავარაუდოდ იქაც იწვიმებს. პლუს 21 და ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდევი მესტიაში. ამბროლაუში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. სინოპტიკოსები წვიმას ელიან. 30 გრადუსი სითბო და ხანმოკლე წვიმა იქნება ოგორში. პლუს 27 და ცვალებადი მოღრუბლობა. ასევე მცირე წვიმა უნდა იყოს ცხინვალში. 16 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდევი ყაზბეგში. პლუს 31 და მცირე წვიმა იქნება თელავში. 32 გრადუსი სითბო ელიან სინოპტიკოსები რუსთავში. პლუს 30 იქნება თბილისში. შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა. ისე ძალიან დიდხანსაც ნუვაზახებინებთ ამ სხვას. მე ხმა არ ჩაეხრიჩოს, არ გაბრაზეს და არ აირდაერიოს. გამოვეხმაუროთ სხვას. რაჯობია ზღვის ნაპირზე ზის ჩასვლისას ისე ირნობას.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობს გადაცემას. ახლა უკვე ეკონომიკის სიახლეებით რევაზ საყევარიშვილთან ერთად.
დიამშტობის ნინო ნიკო, პოლიტიკური პროცესის პარალელურად, რაც ბიზნეს ივანიშვილის და მისი ქონების გარშემო მიმდინარეობს, ალბათ საინტერესოა რამდენად შეიძლება ამ ანასახვა ყოველს იმ ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაზე, კომერციული ბანკების პირველ რიგში საქმიანობაზე, რომლის მესაკუთრეთაც იგი არის აღიარებული და სწორედ ამ მოტივით არის დაყადაღებული მისი კუთვნილი წილები. ყოველ შემთხვევაში ასეთია კონტროლის პალატის და შემდეგ შესაბამისად აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობის ლოგიკა. ამ ეტაპზე არსებული მონაცემები მხარეთა მიერ სხვადასხვანაირად არის წარმოდგენილი. ერთის მხრივ აღსრულების ბიურო კონტროლის პალატის და ეროვნული ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ბიზნეს ივანიშვილი დღევანდელი მათხედათ არსებული დღევანდელი მონაცემებით ფლობს აქციებს ორ კომერციულ ბანკში, ბანკ ქართუში 100%, ანუ ერთ პიროვნული მესაკუთრეა, და პროგრეს ბანკში 21.7%, რომელიც მან ორ ეტაპად გამოისყიდა შარშან წლის ბოლოს და წლეულს წლის
დასაწყისში. ადვოკატები ამბობენ, რომ ქართულ ბანკში საერთოდ არაფერს
აღფრთოვანებს. საგულისხმო ამ ეტაპზე საგულისხმო არის ის, რომ არსებითად იგივე ბოლო ინფორმაციით, რომელიც არის დადებული ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებში, 2012 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობითაც ბიზნეს ივანიშვილი ფიქსირებულია სწორედ ამ რაოდენობის აქციებით მესაკუთრე, ან როგორც ერთ პიროვნული მესაკუთრე ქართულ ბანკში.
შალვათ ადმოთ ბოდიში რო გერო ბენეფიციარი მესაკუთრეა და არა წილის მყიდველიო, მე განსხვავება არ მესმის, მაგრამ
როგორც არსებითად ასე არის და ნუ ადვოკატების მხარის არგუმენტი არის ის, რომ ამადა ივანიშვილს ჰქონდა ერთწლიანი ვადა კანონმდებლობით განსაზღვრული, რომლის ფარგლებში შეეძლო შეეტყობინებია ეროვნული ბანკისთვის, ანუ სისტემის რეგულატორისთვის სააქციო კაპიტალში განხორციელებული ცვლილებების აქციების გასყიდვის ან გადაცემის თაობაზე. ამ ეტაპზე ნებისმიერ შემთხვევაში ფაქტია, რომ დაყადაღებულია აქციათა 100% ქართულ ბანკში და 21.7% სწორედ მხოლოდ ამ წელს აღიარებს დაცვის მხარე 21% პროგრეს ბანკში. თუმცა როგორც საბანკო სფეროს ექსპერტები და თავად ორივე მხარეს ადასტურებს, ეს უშუალოდ ბანკების საქმიანობაზე ასახვას არ პოვებს, ისინი აგრძელებენ ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობას, აქციების ძირითადი აქციონერის აქციების დაბატონება მის ყოველდღიურ საქმიანობაზე არანაირ კონკრეტულ გავლენას არ ახდენს.
დიდი მადლობა რეზო, რევა საყევარიშვილი იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. მოდით ახლა აფიშა მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანმა მომამზადა ის.
დღეს გალერეა ვანდაში თენგიზ მარის პერსონალური გამოფენაა. ექსპოზიციაზე სხვადასხვა დროს შესრულებულ 60-მდე ნამუშევარს დაათვალიერებთ. უცხო ხილი, ასე ქვია გამოფენას, რომელიც 11 ივლისამდე გაგრძელდება. ბაია გალერეაში ნახავთ ამერიკაში მოღვაწე ქართველი მხატვრის ვახო მუსხელიშვილის პერსონალურ გამოფენას სახელწოდებით ალტამირა. თბილისი არტ გალერეაში კი ქართველი მხატვრის, სცენოგრაფისა და წიგნის ილუსტრატორის მამია მალოზონიას ნამუშევრებს ნახავთ. შვიცაძე დაიწყება სპექტაკლი ქარიმ წყურია მე პირდაპირ რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე. თავისუფალ თეატრში შეგიძლიათ ნახოთ სპექტაკლი ჯინსების თაობა, რომელიც ასევე შვიცაძე დაიწყება. თუ ფილმის ნახვა გინდათ, კინოთეატრ ამირანში კვლავაც გადის ტიმ ბარტონის ფილმი ბნელი ჩრდილები. ფილმ შურის მაძიებლებში კი მარველის კომიქსების საუკეთესო გმირებს ნახოთ. ასევე შეგიძლიათ უყუროთ ფილმს ადამიანის შავებში 3, სადაც უილ სმიტის პერსონაჟი 60-იან წლებში ისტორიის შესაცვლელად ბრუნდება.
ეს იყო აფიშა მარიამ ცინდალიანის მიერ მომზადებული, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან.
მოკლედ გეტყვით მნიშვნელოვან ამბებს. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი ღიად უწოდებს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას ომს. აქამდე მას ეს სიტყვა არ გამოუყენებია. ამბობდა, რომ შეიარაღებული ბანდები მოქმედებენ კანონიერი ხელისუფლების წინააღმდეგო. სირიის პრეზიდენტის ეს განცხადება მოხვა დამასკის შემოგარენში გააფთრებულ ბრძოლას, რომლის შედეგადაც 116 ადამიანი დაიღუპა, აქედან 68 სამოქალაქო პირი. ინდოეთის ოკეანეში ავსტრალიასთან ახლოს, ავსტრალიის კუთვნილი აღდგომის კუნძულის ჩრდილოეთით ჩაიძირა გემი, რომელზეც დევნილები იმყოფებოდნენ. ფორძე 150 ადამიანი იყო, 100 გადაარჩინეს, მაშველებმა 17 სხვა მიიპოვეს, დანარჩენები უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლებიან. ნიუ-იორკში 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა ნორა ეფრონი, ცნობილი სცენარისტი ფილმებისა, როცა ჰარი შეხვდა სალის, ჯული და ჯულია. ის იყო აგრეთვე მეუღლე ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტისა კარლ ბერნსტაინის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჟურნალისტისა, ვისაც ოდეს მეუცხოვრია მათი განქორწინების ისტორია. ნორამ სცენარად გადააქცია ფილმი. ფილმში მერილ სტრიპი და ჯეკ ნიკოლსონი მონაწილეობენ. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, გრძელდება გამოხმაურება, რაც რეზო მილაპარაკა ახლა ქართულ ჯგუფში, ქართულ ბანკში და პროგრეს ბანკში ბიძინა ივანიშვილის აქციების დაყადაღებასთან დაკავშირებით. შალვა თაძუმაძემ, ადვოკატმა, განაცხადა, რომ ეროვნულმა ბანკმა აღსრულების ბიუროს შეცდომაში შეიყვანა. მან თქვა, რომ ის ქართულ ბანკის ბენეფიციარი მესაკუთრე იყო და არა წილის მყიდველი. ეს კი წილის შემდგენ პირზე ვრცელდება მხოლოდ კომერციული ბანკების შესახებ კანონის რეგულაცია. ქართულ ბანკის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი აცხადებს, რომ მისთვის ბანკის აქციების დაყადაღების გადაწყვეტილება გაუგებარია, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი არ ფლობს არცერთ პროცენტ აქციას ბანკ ქართულშიო. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ დაკისრებული ჯარიმის ოდენობას ბევრად აღემატება დაყადაღებული ქონებაო, უთხრა ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერად თინეხი დაშალმა ინტერპრეს ნიუს. და ბოლოს, საარჩევნო პერიოდში სატელევიზიო არხების სავალდებულო ტრანზიტთან ეგრეთ მასტქერის პრინციპის ამოქმედებასთან დაკავშირებული ინიციატივის განხილვა დაიწყება პარლამენტში დღეს. დაჩქარებული წესით განიხილოს პარლამენტი კანონპროექტს. დღეს საპარლამენტო კომიტეტი იმსჯელებს იურიდიულ საკითხთა ხვალდაზე კი რიგარეშე სხდომებზე პროექტი განიხილება და დამტკიცდება.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:33 და 33 წუთი ახლა და უცხოეთის ამბით განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინ წინ დიდი ყურადღება მიიპყრო ინტერვიუ მსოფლიო მედიაში, რომელიც მოგვიანებით გაირკვა, რომ გაყალბებული იყო. ჯერ გავრცელდა, რას ხება საქმე, გავრცელდა ცნობა, რომ ირანის საინფორმაციო სააგენტო ფარსი ესაუბრა ეგვიპტის ახალ პრეზიდენტს მუჰამად მურსის. ინტერვიუს შინაარსიც გავრცელდა, თუმცა მან მალევე გამოიწვია ეჭვი. მარიამ ჭეურელი დეტალები, თუ რამ წარმოშვა ეს ეჭვი და რა ხდებოდა სინამდვილეში.
ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ეგვიპტის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულ კანდიდატს
კანდიდატად გამოცხადდა ისლამისტი პოლიტიკოსი მუჰამად მურსი, ირანის საინფორმაციო სააგენტო ფარსმა გამოაქვეყნა ინტერვიუ, რომელიც მისი თქმით ეგვიპტის ამ ახალ ლიდერთან ჩაწერა სააგენტოს კორესპონდენტმა. ინტერვიუში მუჰამად მურსი გამოთქვამს თეირანთან ურთიერთობის გაძლიერების მიმართ ინტერესს და სურვილს გადაისინჯოს ისრაელთან ეგვიპტის სამშვიდობო შეთანხმება. რა გასაკვირია, რომ ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკისთვის ასეთი უახრესად მნიშვნელოვანი განცხადებების შემცველ ინტერვიუ მყისვე გაავრცელეს სხვა მედია საშუალებებმაც, მათ შორის როიტერსმა, ქრისტიან საიენს მონიტორმა, ისრაელის ხელუთხეურმა ჰაარეცმა. მაგრამ ეგვიპტის ახალი ლიდერის გამონათქვამებმა ეჭვი გააჩინა და მალე რამდენიმე მედია საშუალებამ, მათ შორის ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს არაბულენოვანმა სამსახურმა გაავრცელა ცნობა. მუჰამად მურსის პრესმდივანი უარყოფს, რომ ეგვიპტის ახალი ლიდერი საინფორმაციო სააგენტო ფარს ელაბარაკაო. მოგვიანებით ეგვიპტის ოფიციალურმა სააგენტომ მენამ დაადასტურა, რომ ინტერვიუ ყალბია. რაც განსაკუთრებით საყურადღებოა, ერთ-ერთი პირველი, ვინც სკეპტიკურად შეაფასა მურსისთან ირანის საინფორმაციო სააგენტო ფარსის ინტერვიუს ავთენტურობა, იყო ირანის სხვა საინფორმაციო სააგენტო ირნა. ექსპერტების განმარტებით ეს გარემოება კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ირანის მართლ წრეებში მიმდინარე დაპირისპირებას, რომელიც ამ ქვეყნის მედიაზეც აისახება. ირნა მიჩნეულია პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჯადთან დაახლოებულ საინფორმაციო საშუალებად, ხოლო ფარსი ირანის რევოლუციური გვარდიის ძალების მოკავშირედ. ისევე როგორც BBC-ს არაბულენოვანი სამსახური და არაბულენოვანი ტელეკომპანია ალ არაბია, საინფორმაციო სააგენტო ირნაც იუწყებოდა, რომ კაიროდან გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით მუჰამად მურსის არ უსაუბრია სააგენტო ფარსთან. ირნა ერწმუნება, რომ აუდიო ჩანაწერში, რომელიც ფარსმა თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა, როგორც მურსისთან ინტერვიუ, სინამდვილეში მურსის ხმა არ ჟღერს. ფარსი თავის მხრივ ბრალდებებს უყანებს ირნას, მას უწოდებს ანტირევოლუციურს ინტერვიუს თაობაზე უარყოფითი ინფორმაციის გავრცელების გამო და კლავინდებურად ირწმუნება, მურსისთან საუბარი ავთენტურიაო. არადა, ფარსის რეპუტაცია დიდი ხანია შელახული აქვს, არაერთი გამოგონილი ან გაყალბებული ცნობის გავრცელების გამო. ცნობილია მაგალითად შემთხვევა, როცა ფარსი უწყებოდა ირანის, ჩინეთის, რუსეთის და სირიის ერთობლივ მასშტაბურ სამხედრო წვრთნაზე 90,000-მდე ჯარისკაცის მონაწილეობით. ეს ცნობა უარყვეს სირიამ და ჩინეთმა. ფარსის ეს მიდრეკილება ბუნებრივია შეუმჩნეველი არ დარჩენილა, როცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანს ვიქტორია ნულანს თხოვეს კომენტარი ეგვიპტის ახალი პრეზიდენტის ინტერვიუზე, რომელიც ახალი გავრცელებული ჰქონდა საინფორმაციო სააგენტო ფარს, ნულანდმა აღნიშნა.
Well, obviously we look forward to talking to President-elect Morsi and
ჩვენ რასაკვირველია, იმედით ვუყურებთ ეგვიპტის პრეზიდენტად არჩეულ მუჰამედ მურსისთან და მის მთავრობასთან მოლაპარაკებას ეგვიპტის მეზობლებთან ურთიერთობის გაგრძელებაზე და მის მიერ ყველა საერთაშორისო ვალდებულების შესრულებაზე ირანთან მიმართებით ნაკისრი ვალდებულებების ჩათვლით. მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ არ დავიჯერებდი ყველაფერს, რასაც ფარსი წერს.
განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ვაშინგტონში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. რაც შეეხება თვით ირანის მკვიდრთ, ჩვენი კოლეგების ცნობით, მათში ფართოდაა გავრცელებული უნდობლობა და ირონიული დამოკიდებულება ფარსის ცნობების მიმართ.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი, ეგვიპტის ახალ პრეზიდენტთან გაყალბებული ინტერვიუს შესახებ მოგითხრობდათ ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას განვაგრძობ ჩვენ სტუმართან ერთად. საქართველოს ამბებს უბრუნდებით, ნაზი ჯანეზაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი ახლა. და ჩვენი საუბრის თემა იქნება წამების საკითხი. გუშინ აღენიშნა კი, ნიკო, ახლავე მოგცემს საშუალებას, რომ თქვალი სიტყმას ქსურს. გუშინ აღნიშნა წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღე და აღნიშნა ეს დღე კონსტიტუციის 52 მუხლმაც აქციით პარლამენტის წინ. გისმენ, ნიკო?
არა, უბრალოდ უნდა დავამატო, ბერონსელმა შეიძლება ჯერ კიდევ არ იცოდეს, ჩვენ დაგვემატა ახალი ფუნქცია Facebook-ზე გვაქვს რადიო თავისუფლება გვერდზე, ასეთი, სადაც შეგიძლიათ საუბარში მიიღოთ მონაწილეობა, ზოგი ტელეფონზე ვერ რეკავს, ზოგი ინტერნეტში ვეუსმენს რადიოს, ბევრისთვის Facebook-ი უფრო მოსახერხებელია ვიდრე ტელეფონის აღება და ამიტომაც თუ შეკითხვა გაგიშთათ ან აზრი გინდათ რომ გამოთქვათ, უფრო ადვილია რა კომენტარებში გააკეთოთ რადიო თავისუფლება ნახეთ და შემოთეთ.
დიდი მადლობა და მივესალმოთ სტუმარს, დილამშვიდობის
კალბატონას. დილამშვიდობის, მაგესალმებით.
მოდი თავიდან განმარტოთ რას ითვლება წამებად.
დიახ, სტამების სტანდარტი ზოგადად დადგენილი არაერთი საერთაშორისო კონვენციის მიხედვით და ზოგადი განმარტებები ამასთან დაკავშირებით არსებობს, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა თქვა, რომ წამება შესაძლებელია უფრო უნდა იყოს ისეთი ვითარება, როდესაც სისასტიკე აღწევდეს მინიმალურ ზღვას. ეს მინიმალური ზღვარი რა თქმა უნდა ცოტა რთული დასადგენი არის, ბუნებრივია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ წამების მიზანი იყოს ის, რომ მოიპოვოს გარკვეული მტკიცებულება წამებელმა, ასე ვთქვათ, შეაგროვოს გარკვეული ინფორმაცია მისგან, აღიარებითი ჩვენება და ასე შემდეგ. თუმცა სისასტიკე, რომელსაც გამოიწვევს უშუალოდ მსხვერპლის მიმართ, უნდა აღწევდეს მინიმალურ ზღვას. ეს მინიმალური ზღვარი დადგენილი არის არაერთი საქმეზე, როდესაც ვთქვათ, ინტენსივობას ჰქონდა ადგილი, სიმძიმეს და ასე შემდეგ. ცოტა რთული არის ამისი დადგენა, ბუნებრივია, მაგრამ ძალიან ესეთი კაცრად არის დადგენილი, რას ნიშნავს წამება ზოგადად.
განსაკუთრებით აღნიშნავენ ხოლმე გლდანის ციხეს ამ თვალსაზრისით. თან ასევე აღნიშნულია ისიც, რომ არ არის ზუსტი სტატისტიკა, თუმცა მაინც არის კონკრეტულად ლაპარაკი ერთ კონკრეტულ დაწესებულებაზე. რატომ?
დიახ, ძალიან ხშირად მართლაც ასე არის, ასეთი ვითარება არის საქართველოს ციხეებში. ერთ-ერთი ლიდერი შეიძლება ითქვას, რომ გლდანის ციხეში არის მძიმე მდგომარეობა. არ ვიცი რატომ, უბრალოდ შესაძლებელია უფრო მეტად დახურული სისტემა გახდა ეს დაწესებულება, შეიძლება ამის გამო. თუმცა ვითარება მეტნაკლებად ყველა ციხეებში ერთგვარი არის და ჩვენ ყოველდღიურ დღებულობს წერილებს სხვადასხვა საპატიმრო დაწესებულებისგან, პატიმრებისგან ინფორმაციას ვღებულობთ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ არ შეგვიძლია რომ დავასახელოთ მათი გვარები, თვითონაც ხშირად გამჟღავნება უჭირთ ინფორმაცია სხვა პატიმრების მხრიდან მოდის ჩვენამდე. და ვითარება ესეთია, ძალიან პრობლემური. იყო მაგალითად ბოლო პერიოდში, ახლა ერთ-ერთ საქმესაც მუშაობთ ჩვენ, როდესაც დაზიანებებით შევიდა ერთ-ერთი ქალბატონი ციხეში. საპატიმრო დაწესებულებაში ეს დაზიანებების შესვლისას დაფიქსირდა მის ხელზე, ჩანაწერი გაკეთდა ამის შესახებ, თუმცა მასზე არანაირი განხორციელება, არანაირი გამოძიებას არ მოჰყოლია ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრია, მერე ცოტა დაგვიანებით მოგვართან პატიმრები, ხომ ზოგჯერ უჭირთ საერთოდ გვარს დასახელის დაფიქსირება და იდენტიფიკაცია, უკეთ პრობლემები არის სხვადასხვა გვარი ამ მიმართულებით.
გამოუძიებლობა შემთხვევების და დაუსჯელობის სინდრომი სახელდება უმთავრეს პრობლემად.
დიახ, ანუ ხშირად გვიწევს ამაზე საუბარი, ვარი რომ ეფექტიანი გამოძიება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ ადამიანის ფლობები იყოს დაცული. ამ შემთხვევაში, როდესაც იკვეთება ის, რომ გარკვეული ინტერესები დევს სახელმწიფოს ხრიდან, თქვა, შეიძლება იკვეთებოდეს რომელიმე ოფიციალური პირების პასუხისმგებლობის საკითხი, არის ხოლმე სწორედ ის, რომ ერთი უწყებიდან მიმართავთ ჩვენ მეორეს, მეორე გვაუბნება, რომ გამოძიება დაიწყო, მე უბრუნდებით ის ოპერალურ უწყებას და ამბობს, რომ გამოძიება საერთოდ არ დაწყებულა. ასეთი შემთხვევები არის საკმაოდ ხშირი და გვიწევს განცხადებები გზავნა სხვადასხვა უწყებებში. ასეთი ხოლმე არის ძალიან ბევრი, თუმცა ვალდებულია სახელმწიფო, რომ თუ კი პატიმი არის შევიდა მაგალითად დაზიანებით, ან მას აქვს გარკვეული წუხილი და ჩივილები, რომ ამბობს, რომ თქვათ, გარკვეული ზემოქმედების სხვერპლი გახდა, ამაზე რეაგირება უნდა იყოს ძალიან მაღალი დონის. ესე უგულვეყოფილი ესეთი ფაქტები ნამდვილად არ უნდა დარჩეს.
ნაზი ჯანისაშვილია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების სტუმარი. დღეს დილით ვლაპარაკობთ წამების საკითხზე, სასჯელო ახსრულების სისტემაში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა მინდა ერთი ჩვენს პარტნიორ რადიო სადგურის კორესპონდენტს გავესაუბროთ. გუშინ გარდა წამების მსხვერპლთა ხარდაჭერის საერთაშორისო დღისა აღინიშნა ნარკოდანაშაულთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეც და ეს პრობლემა არსებობს, კლავაც აქტუალურია საქართველოში, მეტნაკლებად აქტუალურად აფასებენ სხვადასხვა წრეებში, თუმცა პრობლემა რჩება ერთ-ერთ პირველ პრობლემად. და სატელეფონო ხაზია ზუგდიდიდან რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია. თია, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დიახ, მოგესალმებით ნინო. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ფსიქონარკოლოგიურ დისპანსერში წამოლდამოკიდებულ ადამიანებთან დაკავშირებით ზუსტ ინფორმაციას და სტატისტიკურ მონაცემებს არფლობენ. მათ აღრიცხვა შინა განსაკუთრებით სამისოს ექსპერტიზის ბიუროს ცენტრი აწარმოებს და ინფორმაცია დახურულია, თუმცა ფსიქონარკოლოგიური დისპანსერის დირექტორი ელდარ შეროზი აცხადებს, რომ ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებელთა რაოდენობა წინა წლებთან შედარებით მკვეთრად შემცირდა. დისპანსერი წამოლდამოკიდებული ადამიანებისთვის ჯერ კიდევ 2000 9 წლიდან ახორციელებს მეტადონის ჩანაცვლების თერაპიის პროგრამას, როგორც ელდერ შეროზი აცხადებს, ამ ეტაპზე ნაკომომხმარებელთათვის ამ პროგრამას დადებითი შედეგი აქვს. მაგრამ მხოლოდ ამ ეტაპზე მკურნალობს 62 ადამიანი, მათ შორის აღირჩევა სოხუმიდანაც და უჩამჩირის მაცხოვრებლებიც. ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონი კი გაცილებით ადრე 2005 წლიდან ახორციელებს სპეციალურ პროგრამას ამ ტიპის ადამიანებისთვის. გლობალური ფონდის პროექტის ფარგლებში მიმდინარე პროგრამის მიზანი გახლავთ HIV-სა და ვირუსული ჰეპატიტების გავრცელების პრევენცია. პროექტი უფასო სამედიცინო კონსულტაციებსაც ითვალისწინებს, ასევე ერთჯერადი საინექციო საშუალებების უზრუნველყოფასაც. პროექტის სერვისი ზუგდიდის რაიონში რამდენიმე 1000 ადამიანის სარგებლობს. ქსენურის ხელმძღვანელი ნინო ჯანაშიას განცხადებით, ქვეყანაში ნარკორეალიზაციაზე კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესების შედეგად ნარკოსცენაზე ოპიოიდების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა, რამაც ნარკომომხმარებელთა რაოდენობის კლება გამოიწვია. მათი ადგილი სტიმულატორებმა და კუსტალურად დამზადებულმა ნარკოტიკულმა საშუალებებმა დაიკავეს, რომელიც მომხმარებელს გაცილებით მეტ ზიანს აყენებს. სამადამოკიდებულთა რაოდენობის რიცხობრივი კლება არ ნიშნავს იმას, რომ პრობლემა მოგვარებული არისო. დღესაც პრობლემა თვისობრივად უფრო სერიოზულია, ვინაიდან სტიმულატორები, რომელსაც სამადამოკიდებული ადამიანები მოიხმარენ, ბევრად უფრო მავნეა, ვიდრე ის, რომლებიც წლების წინ იყო ხმარებაში. ჩვენ შეგვიძლიათ მოვისმინოთ ნინო ჯანაშიას კომენტარი.
ოპიოიდები, თქვათ, ისე აღარ ფიგურირებს ნარკოსცენაზე, როგორც თქვა წლების წინ. დღემდე მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე 1000 კაცს და ასე ვთქვათ, ჯვენი მოცვა მომსახურეთ რამდენიმე 1000 ადამიანს. ყავს ბენეფიციარები, რომლებიც აფხაზეთიდან გადმოდიან, არის ერთეული შემთხვევები, როდესაც ქუთაისიდან და სხვა ქალაქებიდან ეს მომართავენ.
და ბოლოს მინდა დავდინონ, რომ ქვეყანაში ნარკოდამოკიდებულთათვის რეაბილიტაციის პროგრამების სიმწირია, ისევე როგორც სამეგრელოში, ადამიანები, რომლებიც სტიმულატორებს მოიხმარენ, ვერ სარგებლობენ მეტადონის ჩანაცვლების თერაპიით, როგორც ელდა შენგე შეროზი აცხადებს. 62 ადამიანი სარგებლობს ამ პროგრამით, რადგან მათ განსხვავებული მკურნალობა შეებებათ. თუ დაზეს ასევე ნინო ჯანაშიანი. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო თეა შონია პრობლემით, რაც ახება ნარკოდამოკიდებულთა რეაბილიტაციის პროგრამების სიმცირეს. რამდენიმე 1000, როცა კლინიკას მიმართავს თუ კონკრეტულ პროგრამაში მონაწილეობს, ბევრია რეგიონისტვის, თუ განსაზღვრებთ იმ რაოდენობასაც პოტენციურს, რომელიც არ აკეთებს ამას. ამ პრობლემას მომავალში აუცილებლად მიუბრუნდებით. ახლა კი ვუბრუნდებით კვლავ ჩვენი სტუდიის სტუმარს, ნაზი ჯანეზაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი. საუბრის თემა გახლავთ წამების პრობლემა, წამების საკითხი, სასჯელ აღსრულების სისტემაში გამოუძიებლობა და დაუსჯელობის სინდრომი. ამ პრობლემებს ასახელებს ის ერთ-ერთ პირველ ადგილზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ნაზი, გუშინ სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა მთავარ პროკურორს, სწორედ გამოძიების დაწყების რეკომენდაციით, ქსნის მე-15 სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში პატიმართა უფლებების სავარაუდო მასობრივი დარღვევების გამო. არ ვიცი, შესაძლოა მე არ მახსოვს, მაგრამ ლაპარაკი იმაზე, რომ 700-მდე პატიმარმა მოაწერა ხელი გაგზავნილ განცხადებას ამ ქსნის დაწესებულებიდან. თქვენ რა სიტყვით, იყო ასეთი რამ ადრეც?
ასეთი მიმართვა ნამდვილად არ მახსოვს. პრინციპში ეს არის ძალიან კარგი ინიციატივა, იმიტომ რომ ერთეული პატიმრების ხრიდან მიმართვიანობაზე ძალიან ხშირია ხოლმე რეაქცია, რომ მხოლოდ ერთი შემთხვევა ვთქვათ და რაღაცნაირად ნაკლები ყურადღება ეთმობა და ფიქრობენ, რომ ერთეული შემთხვევები არც ისე მნიშვნელოვანია. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ პატიმრების ხრიდან ასეთი მიდგომა საკითხისადმი, რომ დაწერეს ერთობლივი განცხადება და გაავრცელეს ეს მიმართვა, ძალიან კარგია. ეს შესაძლებლობას იძლევა, რომ უფრო მაღალი ხარისხით გამახვილდეს ყურადღება მათ პრობლემებზე სათანადო ორგანოების და უწყებების მიერ. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა შედეგს მაინც გამოიტას ასეთი მიდგომა და პატიმრების ხრიდან ასეთი კონსოლიდაცია და განცხადების ფორმით, ასეთი კარგი ფორმით, მე ვაფასებ ძალიან პოზიტიურად და ძალიან წინ გადადგმულია, მე ვფიქრობ. ამას საცხოვრად მოყვება ალბათ რაიმე შედეგები და ყურადღების მიღმა არ დარჩება იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების ხრიდანაც და იმედი სახელმწიფოს გარკვეულ რეაგირებას бас мохте сам фактзе.
კონკრეტული პირებიც ყოფილან დასახელებული ამ განცხადებაში და რასაკვირველია, ობიექტური გამოძიება ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ სიმართლის დასადგენად. მართლა იყვნენ ეს პირები დამნაშავები რაში და ასე შემდეგ.
მე ხა უცილობოდ უნდა იყოს დადგენილი და გამოძიება უნდა განხორციელდეს ამასაც.
მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ თქვენ.
მოგესალმებით. ბალოტონ ნაზი გამაინტერესებს ეცით. ჩვენ ლაპარაკობთ უკვე როდესაც ურემი გადაბრუნდება იმ შემთხვევაზე და მე გეთახმებით რომ ინფორმაცია ვერ გამოჟურნავს და ეს ბუნებრივია ციხიდან მუტამების შესახებ. თუმცა მე ერთი რამე მინდა იმისთვის რომ აქამდე არ მივიდე სახე, ანუ არ მივიდე ციხემდე ადამიანი და მისი ფსიქიკან თუნდაც ნარკომანისკენ არ გადაიხაროს, არასულ პემონებს გულისხმობ, რა ხდება, რა კეთდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, სხვათა შორის ქვეყნის მთავარმა მოსამართლემაც ეს მე ასე მითხრა, რომ ამაზე უნდა იზრუნოს სახელმწიფომ. ვის გულისხმობთ ამ ყველაფერში? არ გონიათ რომ ამ ყველაფერზე არის დისკუსია ჩასატარებელი და ყველა რეგიონში, მაგალითად ეხლა მე არ ვიცი თბილისში რა ხდება ამის შესახებ, თუმცა მე ვიცი რომ გორში ამის შესახებ ნამდვილად არაფერი არ კეთდება, თუმცა ის ვიცი რომ 12 წელი ამ პრობლემებს და ამ არასრულწლოვანების მოკლევას ვანდომებ და ნამდვილად ბევრი ასე ვთქვათ ინიციატივები და აქცენტები შემიძლია მოგატაროთ. აი ამაზე რა ვწანებთ თავიდან, პრევენცია
რა ხდება? მადლობა. 2988 327 გისმენთ ქალბატონო.
დიდი მადლობა მსმენელ შეკითხვისთვის. რა თქმა უნდა, პრევენციაზე აქ საუბარი, როგორ შეიძლება ავირიდოთ თავიდან, ალბათ პატიმრების ის დიდი რაოდენობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, და როგორ შეიძლება ავირიდოთ თავიდან წამება. ალბათ ეს ორი ნაწილი უნდა დაიყოს ესე ცალ-ცალკე. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო მხრიდან უფრო მეტი ლიბერალური მიდგომა იყოს სისხლის სამართლის პოლიტიკის განხორციელების პროცესში. ვინაიდან გარკვეული ისეთ სახის დანაშაულებს, რომელიც მნიშვნელოვანს არ აყენებს საზოგადოებას, იყოს მინიმალური სასჯელი, ან ხშირ შემთხვევაში სასჯელის სახით საერთოდ გამოყენებული არ იყოს პატიმრობა და ცოტა სხვა მიდგომები იყოს განხორციელებული სახელმწიფოს მხრიდან. მეორე მხრივ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ საზოგადოების ცნობიერება დანაშაულობების მიმართ იყოს სხვაგვარი, მათ პასუხისმგებლობის ხარისხი იყოს უფრო მაღალი სხვადასხვა საკითხების მიმართ. მაგრამ ბოლო პერიოდში ეს ძალიან თვალსაჩინო, რომ სახელმწიფოს აქვს ძალიან მკაცრი მიდგომა სისხლის სამართლის პოლიტიკის განხორციელებისას. ეს რა თქმა უნდა იყოს ცოტა სხვა გვარი, უფრო მსუბუქი და სახელმწიფო უფრო ლოიალურად უყურებდეს თავის მოქალაქეებს. მეორე მხრივ, პრევენციულ საკითხს შეეხება უშუალო წამებასთან დაკავშირებით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ თუ ყავს ჩვენ ძალიან ბევრი პატიმარი და ფიქსირდება წამების და არადამიანური მოპყრობის ფაქტები საპატიმრო დაწესებულებებში, ამისთვის ყველაზე კარგი პრევენციული მეთოდი, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ სახელმწიფოს აქვს რატიფიცირებული ევროპული კონვენცია, რატიფიცირებული აქვს არაერთი კონვენცია, რომელიც კრძალავს წამებას. ასევე არაერთი გადაწყვეტილება გამოსული საქართველოს წინააღმდეგ, სადაც დადგენილია, რომ სახელმწიფომ ჩაიდინა არაადამიანური ან დაუმცირებელი მოპყრობა ან წამება. ამ შემთხვევებშიც ბუნებრივია სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ეს ვალდებულებები ნაკისრი, რაც აქვს, მას შეასრულოს. ამას ყველაფერს აქვს, რა თქმა უნდა, პრევენციული საშუალება, მეთოდი და წესით უნდა ქონდეს რეაქცია, თუ კი ჩვენ პასუხისმგებლობით მოვეკიდებით ამ აღებულ ვალდებულებებს. თუმცა სამწუხაროდ არც ისე ეფექტიანად ხორციელდება. აქ ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის საინტერესო იქნება, თუ დავამატებ უშუალოდ საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებების ევროპულ სასამართლოში რაოდენობა, ყველაზე დიდი რაოდენობა მოდის უშუალოდ კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევაზე. კონვენციის მესამე მუხლი არის ის, რომელიც კრძალავს წამებას და არადამიანურ მოპყრობას. 24% მოდის სწორედ ამ მუხლზე, ყველაზე დიდი პროცენტი. ეს კიდევ რაღაც ციფრებია, რომელიც შეიძლება სახელმწიფოსთვის იყოს განხილვის საგანი, მსჯელობის საგანი, რომ მათ ნამდვილად აქვთ რაღაც შესაძლებელი ამ მიმართულებით.
ამ საკითხზე ეძღვნება ხოლმე კონფერენციები, არის ლაპარაკი პრევენციის დანერგვაზე, თუ არ ვიცი რა დავარქვა.
იცით, ამ საკითხებზე კონფერენციები იმართება, მაგრამ ძირითადად მე ყოველ შემთხვევაში, სადაც მიმიღე მონაწილეობა, ეს იმართება საერთაშორისო ორგანიზაციების ან ადგილობრივი არასამთავრობოების მხრიდან. ჩვენ ხშირად ვამბობთ ჩვენი სახელმწიფო წარმომადგენლები, ვინც უშუალოდ პასუხისმგებელი არიან ამ საკითხებზე, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესებულია, რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადაიტანა, ეს ნამდვილად ასეა, მაგრამ საპატიმრო დაწესებულებებში, რომ სავალალო მდგომარეობა არის, ამაზე არაერთი ანგარიში საუბრობს და არაერთი პატიმარი საუბრობს, თუნდაც გუშინდელი 600 ადამიანის მიერ დაწერილი, 600-ზე მეტი ადამიანის მიერ დაწერილი განცხადება უკვე რაღაცაზე მეტყველებს.
თქვათ, ეს შემთხვევაც არ იქნა გამოძიებული რა, რა ბერკეტი არის, რა ნაბიჯი შეიძლება კიდევ გადაიდგას.
მე ვფიქრობ ძალიან რთული არის ამაზე მართლაც, იმიტომ რომ სახელმწიფომ უნდა გამოხატოს ნამდვილად ისეთი ნება, მყარინება, რომ მათ დაიცვან ამ ადამიანის უფლებები და არ დაარღვიონ მათი უფლებები საპატიმრო დაწესებულებებში. ალბათ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ცოტა უფრო მეტი მოთხოვნები უნდა წარმოადგინოთ, რომლებიც უშუალოდ ამ თემებზე მუშაობენ, და რაღაცნაირად მოხდეს ძალების კონსოლიდაცია, რომ ვალდებული გავხატოთ სახელმწიფო, რომ რეაგირება მოახდინოს ასეთ ფაქტებზე. ეს იქნება განცხადებების წერა. მე მგულისხმობ სამართლებრივ გზებს, რომელიც არის ნამდვილად კანონით ნება დართული, ჩვენ შეგვიძლია მიმართოთ დავწეროთ არაერთი განცხადება და საჩივარი და დავისვათ ამ ადამიანის უფლებები. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა, თუმცა სახელმწიფოს ჩარევა ამ შემთხვევაში და მათ მიერ გამოხატული მყარინება, რომ ადამიანების მხრიდან წამოყენებულ წუხილებს და ჩივილებს გარკვეული პასუხი გასცენ და რეაგირება მოახდინონ ამ საკითხებზე.
ნაზი, ერთი მსმენელი კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ. როგორც ჩანს, ამ პრობლემასთან დაკავშირებით არის ორი ესეთი შემთხვევა, რომ იმის გამო, რომ სახელმწიფოში დღესდღეობით ტრაფარეტული არის სარწმუნოებითი მდგომარეობა, რაც ეხება მართლმედებლობას ხელისუფლების დონეზე, ეს არის პირველი მიზანი, მაგის მიზეზი. და მეორე, როდესაც ლაპარაკობთ ჩვენ ევროკონვენციაზე, ჩვენ არ ვართ ევროკონვენციის არანაირი შემოქმედი სახელმწიფო და ამ კანონების მიმღები, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ამერიკის შეერთებული შტატების კოლონია, და ასე რომ სანამ ისევე იგივე მოხდება, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სიხეში ხდება, აქაც გასაკვირი არაფერია ყველა მაგას იძახის.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი.
დიდი მადლობა სმენელს
მოსასმენად ამ პოზიციას გამოხატოს. გისმენთ.
დიდი მადლობა პოზიციის და გამოხატვისთვის და შეკითხვისთვის. მე ვსაუბრობ სამართლებრივ საკითხებზე, ვსაუბრობ იმაზე, თუ რა აქვს სახელმწიფო, რა აქვს სახელმწიფოს ხელმოწერილი და რა ვალდებულება აქვს მას აღებული. კონვენცია ნამდვილად არის რატიფიცირებული საქართველოს მიერ, ამიტომ ვსაუბრობ ამაზე და ამ ვალდებულებებზე და არაოფიციალურად მოსაზრებებისთვის ძალიან დიდი მადლობა, რომ წარმოგვიდგინეთ.
ნაზი ჯანეზაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ორგანიზაციის კონსტიტუციის 42 მუხლი აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საუბრისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას. სულ ცოტა ხანში პრესის მიმოხილვას მოისმენთ ნიკო ნერგაძისგან.
კიდე სულ ცოტა ხანი ახლა იყოს. მე
ველოდი რაიმე ანონს ეთერში, თუმცა არ აღუშავს.
მუსიკალურ ნიშანს რომ უკვე უნდა დავაწყო. მოდი ჯერ ვიდრე პრესაზე გადავიდოთ, ერთი რაღაცა მინდა თქვა. არ ვიცი, არ მიყვარს ყოყოჩობა თუ რა ვიცი რა თქვია, მაგრამ ჩვენ მაეკაკევანიშულმა მიიღო.
აუცილებლად, აუცილებლად, დიდი მადლობა ნიკო.
ხო.
აბა რა მიიღო?
წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის კონკურსის გამარჯვებული გახდა ეკაკევანიშული. ადამიანის უფლებების ფოკუსი წამება იყო ესეთი სათაური. გუშინ გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, საუკეთესო რადიო სიუჟეტისთვის გადაეცა, და თუ მოგინდებათ რომ მოისმინოთ თებერვლის სიუჟეტია, რა შეიძლება პრიზებს თუ გაინტერესებთ, ერთი ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ შემოხვიდეთ, რადიო თავისუფლებაში. თუ იქ ვერ იპოვეთ, მაინც სამეთვის წინანდელი გამოდის, თუ მეტის თებერვალი არ იყოს სამეთვის წინ, მაგრამ ნუ აი მაგაზე ნუ გამომეკიდებით. ჩვენს Facebook-ის გვერდზე შეგიძლიათ შემოხვიდეთ, რატომ არ გადაუვადეს დაავადებულ პატიმარს სასჯელი. აი ესე ქვია, ან
და ვულოცავთ კიდევ ერთხელ ეკას.
ვულოცავთ ეკას. აქვე ვებსაიტის მისამართი თქვი, რადიო თავისუფლებაში და Facebook-ზე შემოიხედეთ და შეგიძლიათ მოიწონოთ, 10000 მაკაცმა მოიწონა უკვე და როცა რაღაც ახალი ხდება ხოლმე ჩვენთან, ამოგივათ მაინც ბევრი თელ დროს Facebook-ზე ატარებთ. ნინო არა ოღონდ. ხო? კარგი, ხა პრესაზე გადავალ. მთელი პრესის პირველი გვერდები არის მოცული ამ დაყადაღების ამბით. მოდი სათაურებს გაგაცნობთ. ყადაღა ოპოზიციაზე, ხელისუფლება ქართული ოცნების ფინანსურ პარალიზებას ცდილობს. ეს არის რეზონანსი. ბიზნესმენიშვილის ქონებას ყადაღა დაედო, ეს არის 24 საათი ვერსიაზეც იგივე არის. ხელისუფლება პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების წევრ 7 პარტიას ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში ანგარიშის დაყადაღებით ემუქრებაო. ამას გარდა ყველგან არის სოფელ მერეთში მომხდარი არეულობა, ალბათ უფრო მეტადაც ვიდრე დაყადაღება. ყველა სიახლე აქვეყნებს ფოტოს პირველ გვერდზე ამ შეხლა შემოხლიდან. სოფელ მერეთში არეულობა სამაშველო სამსახურისა და კუდის თანამშრომლებმა მოაწყვეს, წერს ყველა სიახლე მოწინავე სტატიის სათაურად. მერეთის მოსახლეობას და სრულიად საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გასცეს პასუხი, რა ესაქმებოდა სამაშველო სამსახურის ხელმძღვანელს და კუდის თანამშრომლებს სოფელ მერეთში, მაშინ როცა ბიძინევანიშვილი და კოალიციის წევრები ამომრჩევლებს ხვდებოდნენო. გორელი მაშველების თავდასხმა ოცნებაზე, ეს არის რეზონანსის სათაური. ფიქრობ, ეს მხოლოდ დასაწყისია, შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლება შეტევაზე გადავიდას, ფრაზა არის გამოტანილი ქვესათაურად. სისხლიანი ინციდენტი გორში, ეს უკვე ახალი თაობის სათაურია და
პრინციპში მე როცა ამბები ამით ამოუწოდოთ. მოდი 24 საათი წელს მასკერის პრინციპი ოფიციალურად დარეგისტრირდაო. მოუბრუნდები ახლა რეზონანს, რომელიც დღეს წყალი გაზის სანაცვლო ცხინვალის პირობა ისევ ძალაში, ასეთ სათაურით აქვეყნებს სტატიას. ქართული მხარე მზადაა გაზი მოსახლეობას მისცეს, რუს სამხედროებს არაო და დიმიტრი სანაკოვის ფრაზაა გამოტანილი. ჩვენ თანახმავართ, რომ ახალგორს გაზის მიწოდება აღუდგეს. ცხინვალის ხელისუფლების მოთხოვნა კი ასეთია, მომეცით იმდენი გაზი, რომ სამხედრო ბაზებიც მოვამარაგო. ასევე მასკერიზაც რეზონანსში არის ასეთი სტატია, ასეთი სათაური: პრეზიდენტი მასკერის მხარს უჭერს, მის ავტორად კი ბაქრაძეს მიიჩნევს. რეზონანსი სათაური იყო. ყველა სიახლე იტალიაში ჩასული კუდის წარმომადგენელი იქაური სამართალდამცველებისთვის ჩემს წინააღმდეგ ბინძური ინფორმაციის მიწოდებას ცდილობდაო, კახა კალაძემ უთხრა. ყველა სიახლეს საარსებო მინიმუმის კალათა ხელისუფლებამ ხელოვნურად გააიაფეს. არ ინტერვიუ ლადო პაპავასთან, რომელიც ამბობს, არამიზნობრივი ხარჯვის კლასიკური ნიმუში ქუთაისში პარლამენტის შენობის აგება არის. მომავალში კი ლაზიკაო ის ასევე ამბობს, საქართველოში საარსებო მინიმუმის კალათაში მამაკაცისთვის სამჯერ ნაკლები ხორცია გათვალისწინებული, ვიდრე სომხეთში მცხოვრები მამაკაცისთვისო. მოკლედ ეს იყო მოკლე პრესის მიმოხილვა, უფრო სათაურების გაცნობა და ესე განწყობა რო გაიგოთ, ვინაც წერს და რანაირად. მომდევნო გამოშვებისთვის მომზადებ უკვე ამდენ სხვადასხვა სტატიას აღარ მემოვიხილავ ხოლმე, ორს ან სამს ჩავუღრმავდები, მაგრამ უფრო მეტად იქნება მიმოხილული, ვიდრე ასეს მსმენელის გასაგონათ.
დიდი მადლობა ნიკო.
ამით დავამთავრე პრესის მიმოხილვა.
დიდი მადლობა, ეს ნიკო ნერგაძე იყო, რომელთან ერთადაც ბოლო ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო, თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამ ამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. მანამდე კი ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.